Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ընտրվել են ՀՀՇ երիտասարդական միության նախագահը, փոխնախագահը և խորհրդի անդամները։ Զբոսաշրջության ոլորտի խնդիրները՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական տվյալներ։ Ներկա և ապագա մայրերը շարունակում են բողոքել հղիության և հետ ծննդյան նպաստի չափի կրճատման դեմ, թեման քննարկվել է մեր ստուդիայում։ Նորածին երեխա է մահացել, ծնողները մեղադրում են բժշկին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Վաշինգտոնը վրդոված է WikiLeaks ինտերնետային կայքի կողմից Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեությանը վերաբերող 250,000 գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման կապակցությամբ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ նման բացահայտումները վտանգում են դիվանագետների և հետախուզության մասնագետների աշխատանքը։ WikiLeaks-ի հրապարակած գաղտնի փաստաթղթերում նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին վերաբերողները կան, օրինակ Guardian-ը հրապարակել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Հայաստանի ղեկավարությանն ուղարկված բավական կոշտ նամակը, որտեղ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները սպառնում են անգամ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ Երևանում գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային իրենց նստավայրերում այսօր ընդունել են արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Անցած գիշեր Վրաստանի աշխատանքային կուսակցության գրասենյակից ոչ հեռու տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել է մեկ կին, մեկ մարդ վիրավորվել է։ Այս պայթյուններից մոտ մեկ ժամ անց ևս մեկ պայթյուն է տեղի ունեցել Թբիլիսիի մեկ այլ շրջանում՝ Մուխիանիում։ Մոլդովայում 3 կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարան են անցել 4 քաղաքական ուժեր, առաջատարը կոմունիստական կուսակցությունն է նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորությամբ, որին հետևում է վարչապետ Վլադ Ֆիլատի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այսօր Թեհրանում 2 պայթյուն է տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով առնվազն 1 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Զոհվածը համալսարանի դասախոս է, ընդ որում որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ նա միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ է։ 3-3-օրյան Ռիո դե Ժանեյրոյում թմրամաֆիայի դեմ իրականացված ոստիկանության և բանակային ստորաբաժանումների համատեղ գործողությունների արդյունքում արգրավել է 40 տոննա մարիխուանա։ Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնն այսօր նշում է հիմնադրման 80-րդ տարեդարձը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Երկու շաբաթ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարության, Զբոսաշրջության և Տնտեսական Զարգացման վարչության տնօրեն Մեխա Կապրեսյանը հրապարակել էր անցնող տարվա 9 ամիսների պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն Հայաստանում նկատվել է զբոսաշրջիկների 15.6% աճ։ Այսօր ներգնա տուրոպերատորների միության նախագահն ու Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորն անդրադարձել են ոչ պաշտոնական տվյալներին և ոլորտում առկա խնդիրներին։ Էլինա Չիլինգարյանն է շարունակում։
Ձեր ընկերը գալիս է, դուք իրան ինձ հիացած դիմավորում եք, ես էլ մռթնած, խմած անթրաժ դեմքով նստած եմ ու խնդրս նայում եմ ձեր հյուրիների։ Հիմա ուր դեռ գարանտիա, որ այդ մարդը լինելով ձեր հյուրը իրան գավազքում։ Մնույնն է Հայաստանն, երբ որ ես եմ տուրիստ բերում Ֆրանսիայից, թե մի Ճապոնիայից, թե Իտալիայից, դա ամենակին հյուրը չի, դա ես երկրի հյուրն է, ուրեմն ինքը ես երկրի բոլոր բնակավարներում, բոլոր ասենք թե պարագաներում պետք է զգա իրան որպես ցանկալի հյուր։
Տուրիստական գործակալություններից մեկի տնօրենն այսպես նկարագրեց հյուրասեր բարեկամների ընկերների հրավերով Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների ընդունելությունը, սկսած օդանավակայանից։ Հայաստանը տուրիզմն ընտրել է որպես գերակա ոլորտ, ça նշանակում է, որ պետությունն ամեն ինչ անելու է տուրիստական բիզնեսի զարգացման համար։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում Հայաստան է այցելել շուրջ 488,000 զբոսաշրջիկ, սակայն Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորի եւ ավարայ տուրընկերության տնօրենի խոսքով Այս թիվն իրական չէ, քանի որ այցելուների մեծամասնությունը եղել են հայեր, ովքեր Հայաստան են այցելել ոչ թե որպես տուրիստական երկիր, այլ բարեկամներին, հարազատներին տեսնելու համար։ Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ռոբերտ Մինասյան.
Մեր ոչ օֆիցիալ հաշվարկներով մոտ 7000 մենք ունենք քննատեղ Հայաստանում այս պահին, բայց հաշվարկով հայտարարում են, որ 10000, իսկ մենք դայլ քիչ է։
Ամանորին ճանապարհորդել սիրողների համար ամբողջ աշխարհում ավիաընկերությունները զեղչեր են պատրաստում։ Այցելվող երկրներում հատուկ ծրագրեր են կազմվում ամանորի զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր կազմակերպելու։ Իսկ Հայաստանը նոր տարուն խորը քուն է մտնում, մինչև հին նոր տարի, ասում է Արկադի Սահակյանը։
Բերում ես տուրիստ, մինչև դեկտեմբերի 30-ը կարող ես իրան զբաղացնել, դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը Հայաստանը մահացած երկիր է։ Մեռած, ոչ մի բան չկա, կաֆե, ռեստորան, թանգարան, դա դրամասին չենք խոսում։
Որպես օրինակ Արկադի Սահակյանը բերեց սիբիրական ավիաուղիների պատրաստած զեղչերը։ Այդ ավիաընկերությունը պատրաստ է գնային քաղաքականություն վարել եւ մինչեւ 40% էժան տոմսեր վաճառել։ Այնինչ մեր ազգային ավիափոխադրող Արմավիաընկերությունը այդ քայլին գնալ պատրաստ չէ։
Որոշտեղել Արմավիանը չես մեղալ, քանի որ Սվարտնոցով հանրակայանի ծառայությունների արժեքը երևի աշխարհում շատ քիչ օթանավակայան ունի։ Տանալի կայանատեղ, իրա տեխնիկական սպասարկումը, վարելիքի իրա հաշվի, ինչքան ես գիտեմ, միջին ամեն մի օթանավի տոմսի վաճարքից ընկերությունները Սվարտնոց օթանավակայանին $60 թող են վճարում։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով այս տարվա տուրիստական այցելությունների թիվը 15.6%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Տուրիզմի ոլորտում մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ոլորտ։ Տուրիզմի զարգացման ուղված երկրներում տարեկան այցելությունների թվի աճը կազմում է մի քանի 100%, մեր 15.6-ի փոխարեն։ Արտագնա տուրիզմի զարգացման մասին խոսելուց առաջ պետք է զարգացնել ներգնա տուրիզմը։
Եթե աշխարհում 7 միլիարդ մարդ է բնակվում, այսօր աշխարհում համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության ցուցանիշներով շրջագայում են մոտ 950 1 միլիարդ մարդ, 6 միլիարդը մնացին տունը իրենց տարածքում, ուրեմն նրանց համար էլ է պետք հանգիստ կազմակերպել։
Հայերը հաճախ իրենք ծանոթ չեն իրենց երկրի կարևոր հուշարձաններին, կոթողներին, այնինչ արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար հայաստանյան տուրիստական գործակալությունների այցեթերթիկի մեջ կա 760 հուշարձան, որ կարելի է այցելել Հայաստանում։
Այնքան զարգացած չի, որ երեխաներին ասում են տանում են քաղաքից դուրս էքսկուրսիա, տարեվերջին եւ տարեսկզբին, չէ՞, ավանդական էքսկուրսիոն ծրագրեր կա։ Այդ ամբողջը վերջան մասշտարակի ձորի կորովածանոցներում, հա, կամ էլ Գառնեի ճանապարհին մի քանի կորովածանների տեղ կա։ Երեխաները սովորել են, որ քաղաքից դուրս երբ որ գնում ես խորոված անելու։
Զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներով Հայաստանի սահման հատողների ամբողջ ուղևորահոսքի մեջ զբոսաշրջիկները միջին հաշվով կազմում են 40%-ը։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան գալիս են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից, ԱՄՆ-ից եւ այլ երկրներից։ Վերջին 2-3 տարիներին այս շարքում մեծացել են հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Ու չնայած բազմաթիվ հին հուշահամալիրների եւ կոթողների, Հայաստանը լավ չեն ճանաչում որպես տուրիստական երկիր։ Պատճառը մասնագետների կարծիքով ճիշտ գովազդի բացակայությունն է։
Տաթևի ճոպանողու, ասենք թե բացումը, դա վառ օրինակն է, հա, խոսվես Տաթևի մասին, Տաթևի թևեր, հիմա Տաթևի թևերից օգտվելը դարձել է մեծ խնդրեմ, քանի որ դու գնում ես ժամերով հերթես կայնում։ Իսկ մենք խոսում ենք գովազդի մասին, հենց որ իշխանության ասում ես գովազդ, ասում ես Եվրոնյուսով գովազդում եմ։ Հայաստանի քանի տոկոսն է Եվրոնյուսն կամ CNN-ի հաղորդումները նայում, հա։
Եվ վերջում տուրիզմի ոլորտի մասնագետները զգուշացրեցին. Վրաստանն արդեն իր առաջարկած ծառայություններով գրավում է Սևանում հանգստացողներին իր Սևծովյան հանգստավայրեր։ Շուտով նույն բախտին կարող է արժանանալ Ծաղկաձորը։ Մարտիկ ձմերային հանգիստը կնախընտրեն անցկացնել Բաքուրյանիում, ավելի մատչելի գներով։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty։ Max Liberty-ն անցած շաբաթ անդրադարձավ նախագահական նստավայրի դիմաց կազմակերպած ներկա եւ ապագա մայրերի ցույցին, ովքեր մի արգելեք մասնագետներին երեխա ունենալ բովանդակության պաստառներով իրենց բողոքն էին արտահայտում ազգային ժողովի ընդունած օրենքի դեմ, որի համաձայն նրանց հղիության եւ հետտնընդյան նպաստի չափը կրճատվում է։ Այսօր մեր ստուդիայում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկում էին հրավիրել։
Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը և ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ ծնելիության բարձր վարձատրվող մասնագետների երկրից արտագաղթի վրա։ Այս հարցերն են քննարկելու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբաթ Սայյանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանի և այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանի հետ, ով վերջերս է ամուսնացել և պլանավորում է երեխա ունենալ։ Պարոն Սայյան, ինչով է ի վերջո պայմանավորված այս փոփոխությունը, ինչու մեր անհրաժեշտությունը։
Այս անգամանքը պայմանավորված է ծառայային քաղաքականության գերակայությունների վարվող քաղաքականության շրջանակներում ծառայային վերաբխշումներ կատարելու անհրաժեշտության հետ։
Այսինքն այս կրճատված գումարը որտեղ է ուղղվելու։
Կրճատված գումարը, այսպես ասենք, ուղղվելու է ելի սոցիալական պաշտպանության համակարգի այլ ծրագրերին, ավելի սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր շատ ավելի վատ վիճակում են գտնվում, այն անձանց, ովքեր ստանում են 10,500 դրամ կենսաթոշակ եւ այլն։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ակնհայտ է, որ պետական բյուջեից սոցիալական պաշտպանության ուղղող միջոցները առանց որևէ սահմանափակման չեն կարող աճել, եւ այդ չափականակի շրջանակներում է, որ պետությունը պիտի վարի իր քաղաքականությունը եւ որոշակի դրամական նպաստներ նաեւ ապահովի հասարակության համար, եւ այդ միջոցները նորից են կրկնում ուղղվելու են սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր աղքատության գծից ցածր եկամուտներ ունեն։
Ես որպես պոտենցիալ մայր, որ մինչև վերջերս պլանավորում էր 4 ավակ ունենալ, անչափ մտահոգված եմ այս օրենքով, որպես նաև շարքային քաղաքացի, որովհետև ես արդեն որ աշխատում եմ վերջին արդեն 5 տարիների ընթացքում, ես ստանում եմ 5-ապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ աշխատավարձ եւ կանոնավոր վճարում եմ իմ հարկերը, կրկնաջան աշխատելու վաստակում իմ աշխատավարձը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքը ոտնահարում է եւ իմ իրավունքները, եւ նաեւ միաժամանակ հակասում է այն սկզբունքներին եւ քաղաքականություններին, որի մասին քիչ առաջ ցոցաբնակարության ներկայացուցիչը նշեց, հերթով տվել իմ մտահոգությունները այս առընչությամբ։ Կարծում եմ, բոլորը ցել կողմ ենք եւ բոլոր քաղաքացիներն են միանշանակ կարևորում են, որ աղքատության հաղթահարումը առաջնահերթ խնդրի է մեր պետության համար, եւ մենք բոլորս էլ կողջուն ենք, եթե այս օրենքը իսկապես միտված լիներ աղքատության հաղթահարման նվազեցմանը։ Այստեղ նշվեց, որ օրենքը ինչ որ կերպ կապված է աղքատության նվազեցման հետ։ Ես անկեղծ ասած, որպես քաղաքացի, որպես կիրթ քաղաքացի, ամենևին կապ չեմ տեսնում, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում կա հարստության անհամաչափ կուտակում, եւ մենք ունենք մի խումբ, քիչ խումբ հարուստներ, եւ մենք ունենք բավականին մեծ թվով աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող հասկապնակցություն։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, ես այդպես եմ հասկանում, եթե հասկանամ սոցիալ-նախարարության դրամաբանությունը, որ կանայք, որոնք որ հնգապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ են ստանում, այդ աշխատող կանայք, երևի թե այնքան հարուստ են, որ մենք իրավունք ունենք վերցնել նրանց գումարները եւ վերաբաշխել ավելի աղքատ խմբերին։ Մինչդեռ կարծում եմ բոլորին էլ հայտնի է, որ առավել հարուստ կանայք Հայաստանում գրեթե չեն աշխատում, եւ աշխատող կանանք, որոնք միգուցե ստանում են 200, 300, 400 հազար դրամ աշխատավարձ, դրանք կազմում են այն փոքր սակավաթիվ միջին դասը, որ այսօր Հայաստանում հազիվ գոյություն ունի։ Եվ ես առհասարակ չեմ տեսնում դրամաբանությունը, եւ մենք աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, որը այլևս այդպես չի կոչվում, որոշում ենք վերցնել միջին դասից, տալ ավելի աղքատներին, դրանով իսկ խթանելով աղքատությունը, որովհետեւ մենք այդ միջին դասում գտնվող կանանց ըստ էության դրդում ենք աղքատության։ Մինչդեռ եթե մենք միջազգային փորձի մասին ենք խոսում, մեր պետությունը, եթե այդքան մտահոգ է վերաբաշխելու երկրում կուտակված հարստությունը, կարող է կիրառել միայն միջազգային սկզբունք, որը կիրառվում է եվրոպական միջերկրներում եւ ոչ միայն եվրոպական երկրներում, այսպես կոչված հարստության հարկ գաղափարը գոյություն ունի, եւ պետությունը նպատակային հարկում է ամենահարուստ կամ ամենաշատ հարկ վճարող գործարաններին, այսինքն հարկել եւ այդ գումարները, որոնք կգոյանան այդ հարկերից, առավել հարուստ քաղաքացիներից կանձված, այնուհետեւ վերաբաշխել հասարակության մյուս շերտերի մեջ իրականացնելով նպատակային սոցիալական ծրագրեր։ Այնպես որ կարծում եմ, այս ծրագիրը ինքը միտված է առաջին հերթին ավելի աղքատացնելու միջին դասին, որին պատկանում են հիմնականում այս աշխատող կանայք, որովհետև մենք առհասարակ չգիտենք այդ կինը իր աշխատավարձով քանի հոգու է պահում, պետության բերը ինչպես է թեթևացնում, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նրա ամուսինը աշխատում է, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նա երիտասարդ ընտանիքի անդամ է, որը պիտի միգուցե հիպոթեկային իր պարտքերը բանկերի առաջ մարի, հետևաբար միգուցե ինքը իր ամբողջ 300-400 հազար դրամ աշխատավարձը վճարում է բանկին եւ ստիպված է ապրել ամուսնու 300 հազար դրամ համաշխատավարձով կամ այդպիսի մի բանով, այսինքն մենք ոչ մի պատկերացում չունենք առհասարակ, թե արդյոք այդ կինը, որ ստանում էր այդ 140 օրվա ընթացքում որևէ նպաստ, արդյոք նա իսկապես բարեկեցիկ կյանքով է ապրում եւ խնելով արդյոք մենք այդ գումարը նրանից չենք մղի նրան աղքատության ճիղանների մեջ։ Տեւաբար սա ամբողջովին հակասում է աղքատության հաղթարման որևէ դրամաբանության։
Տիկին Պետրոսյան, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք արդարացի է այս կանանց հաշվին անել այդ ամեն ինչը։
Նախ ես կուզենայի սկսել նրանից, որ ծույնը օրենքի նախագիծը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին սահմանված կարգով չի ներկայացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգին, արդյունքում մենք բավական հնարավորություն չունեցանք ներկայացնել մեր լիտողությունն ու առաջարկությունները նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս նախագծի ընդհանուր փիլիսոփայությանը, գտնում ենք, որ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների սահմանափակումները նախատեսել է առավելագույն չափ հաշվարկման նոր կարգը, որը նախատեսում է ոչ թե օրացույցային, այլ աշխատանքային օրերի հաշվարկին ընդգրկելով հաշվարկ, ինչի բխում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող վարվող սոցիալ ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակներից, քանի որ վերջին շրջանում ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը նկատի ունենալով ծնելության ցածր ցուցանիշը, ժողովրդագրական իրադրությունը փորձում է ամեն կերպ խթանել ընտանիքներին ավելի երեխաներ ունենալու, նախատեսում է դրամալրացուցիչ միջոցներ եւ անկասկած է, որ աշխատող կնոջ համար բարձրատրվող արձակուրդի տրամադրումը եւ վճարումը կարևոր երաշխիքի հանդիպում կնոջ համար ոչ միայն մայրությունը աշխատանքի հետ համատեղելու համար, այլ նաեւ ծնունդից հետո մոր եւ մանկան ուրեմն առողջության վերականգնման պայմանների ապահովման համար։
Եթե դուք մեկ անգամ եւս փնտրեք եւ չգտնեք այդ օրենքի նախագիծը, որ ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ես խոստանում եմ խմբագրության միջոցով մեր երկրի համար տալ, որով այդ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Եվ մի հանգամանք եւս աշխատանքային օրերի հիման վրա հաշվարկելու հետ կապված ի տարբերություն գործող կարգի եւ դառնում էր օրացային օրերով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ հաշվարկը մի փոքր բարձրացնում է ժամանակավոր անաշխատնակության, կոնկրետ դեպքում հեկության ծննդաբերության նպաստի չափը։ Այսինքն, այն հանգամանքը, որ օրացային օրերի փոխարեն սկսում է հաշվարկել աշխատանքային օրերով, նպաստի չափի վրա բացական ազդեցություն չունի, ավելին այն ունի դրական ազդեցություն, որովհետև այն փոք կապակցված է նաև միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի հետ։
Այո, բայց դուք հաշվարկել եք արդյոք 140
օր։ Կարող ենք հենց հիմա մենք հաշվարկել։ Խնդրեմ հաշվարկենք, վերցնենք 150,000 դրամ աշխատավարձ ստացող կնոջ պարագայում նրա նպաստի չափը, եթե նրա միջին աշխատավարձը 150,000 է։ Այդ պարագայում նրա միջին նպաստի չափը կկազմի ընդհանուր, որ վճարվում է, հա, օրացային օրերով հաշվարկված շուրջ 690,000 դրամ, համընդհանուրային գումարը, որ անձը կստանա, իսկ աշխատանքային օրերի հիման վրա եւ հաշվի առնելով միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի փոփոխությունները, այն 5-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում կազմում է շուրջ 710,000 դրամ, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում շուրջ 715,000 դրամ, այսինքն շուրջ 20,000 դրական տարբերություն, 20-ից 25,000 դրական տարբերություն է, եւ ոչ թե բացասական, իսկ որ տվյալ օրինագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքին, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերում է հնչեցված մտքերին, գիտեք, սոցիալական պաշտպանության համակարգը կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագիրը լուծում է իր առջև դրված կոնկրետ սոցիալական խնդիր, եւ սոցիալական պաշտպանության համակարգի շրջանակներում չի, որ պիտի մարվի անձանց հիփոթեքային վարկերը եւ այլն եւ այլն։ Սոցիալական պաշտպանության համակարգը լուծում է կոնկրետ խնդիր, տվյալ դեպքում ժամանակավոր անաշխատնակության ծրագրի ամբողջ տրամաբանությունը, ամբողջ գաղափարախոսությունը հետեւյալն է. անձը օբյեկտիվ պատճառներով հիվանդություն, վնասվածք եւ այլ եւ այլ, այդ թվում հղիություն եւ ծննդաբերություն, չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի եւ կորցնում է աշխատանքային եկամուտներ, եւ ծրագիրը պիտի մասնակիորեն փոխհատուցի այդ եկամուտների կորուստը։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այդ եկամուտների փոխհատուցումը չի կարող 100%-անոց լինել։ Պիտի նկատած լինեք, որ կան բազմաթիվ բազմապիսի երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չեխիա, Սլովակիա եւ այլ եւ այլ, որտեղ կիրառվում է առավելագույն շեմ, ընդ որում միջազգային պրակտիկայում այդ նպաստի պարագայում կիրառվում է նաև նպաստի չափի կրճատման մեկ այլ գործիք։ Նպաստը կազմում է վարձու աշխատողի աշխատավարձի որոշակի տոկոսը, հա, միջին աշխատավարձի, օրինակ 50%-ից սկսած, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում եւ այլ եւ այլ, մինչեւ 80%, երկրներ կամ որ 80%, մենք այդ ուսումնասիրությունները կատարել ենք, ուղղակի պետական քաղաքականությունը հետեւյալն է. ոչ թե կրճատվում է համամասնորեն բոլորից, այլ ցածր աշխատավարձ ստացողներին, որովհետև համարում ենք, որ 150,000-ից ցածր աշխատավարձը կորցնելը արդեն առաջացնում է սոցիալական խնդիր, այսինքն անձը լրջորեն ենթարկվում է ռիսկի։ Դրա համար ցածր աշխատավարձ ստացողների համար ապահովվում է ամբողջական 100%-անոց փոխհատուցում, իսկ 150,000 դրամից ընդ որում 150,000 դրամի մասին խոսելիս պետք է նկատենք, որ դա հարաբերական մեծություն է եւ փոխկապակցված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ, եւ 2000 11 թվականի հունվարի 1-ից դա լինելու է 162.500 դրամ։ Իսկ 162.500 դրամից ավել աշխատավարձի պարագայում փոխհատուցում չի տրվում, այսինքն պետությունը համարվում է, որ այս դեպքում չկա սոցիալական ռիսկ, չկա ռիսկ, որ 150.000 դրամ կամ 162.500 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող կինը կորցնի իր եկամուտը, եւ նրան փոխհատուցի ընդամենը այդ չափով, դա կառաջացնի աղքատության խնդիր։ Սա է դրամաբանությունը աղքատության հաղթահարման հետ կապված։ Աղքատության հաղթահարումը ենթադրում է որոշակի թիրախային ցուցանիշներ, հա, որը հայտարարված են, որոնք կառավարության կողմից հայտարարված են եւ սահմանված են, եւ սա ենթադրում է նաեւ որոշակի ծախսեր։
Վարտաբերն ու պաշտպան ներկայացուցիչ անպայման անդրադառնալ բանախոսի հնչեցրած հարցին, առաջինը, որ նշվեց, որ պաշտոնապես ներկայացրել է մեզ նախագիծ, պաշտոնապես մարդկանցների պաշտպանի անունից մենք հայտարարում ենք, եւ բազմաթիվ անգամ ճշտվել է դա մարդկանցների պաշտպանի գրասենյակը, մինչեւ նման հայտարարությունները մեզ նման նախագիծ դիտողություններ եւ առաջարկություններ ներկայացնելու համար չի ներկայացվել, դա մեկ։ Երկրորդը, դուք խոսեցիք Ռուսաստանի Դաշնության մասին, առավելագույն շեմի մասին, բայց արդյոք դուք տեղեկ եք Ռուսաստանի Դաշնության համարական դատանի որոշմանը, որով հենց այդ առավելագույն շեմը ճանաչվել է որպես հակասամանդրական դրույթ։ Տեղեկ եք արդյոք այդ
որոշմանը։ Ես խոսում եմ գործող կարգի մասին։
Այո, բայց դուք նաև պետք է տեղեկնեք, որ Ռուսաստանի համարական դատանի որոշումները գործում են անմիջականորեն, ավավել է ճանաչվել առավելագույն չափ սահմանելու վերաբերյալ շեմը, դրանից հետո այդ շեմը փոխվել է, եթե երկու անգամ ավելացվել է։
Ո՞ն է խնդիրը ըստեղության, երբ որ մենք ծնելիություն ենք ընդանում։ Մեկ-մեկ տեսակն ենք վերարտադրում, հա, մեր ազգային տեսակը։ Երկրորդ, մենք աշխատուժ ենք կերտում այն երկրները, որոնք ազգային հիմքով չեն ստեղծված եւ մենք աշխատուժի խնդիր ունեն, միգրացիայի միջոցով կարողանում են այդ աշխատուժի հարցը լուծել, հետեւաբար այլևս բարիք չունեն հավելյալ խթանելու իրենց կանանց, ավելի շատ երեխա ունենալու։ Սակայն այն երկրները, եթե ուշադիր լինեք, Գերմանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Դանիան, որոնք որ բացի աշխատուժից նաև տեսակի ազգի վերարտադրման խնդիր ունեն, 100%-ով փոխհատուցում են իրենց կանանց։ Ես այդ տվյալները ունեմ, կարող եմ նաև տրամադրել, եթե ունի սոցիալնախարարությունը այդ տվյալները։ Այսօր մեր պետական բոլոր այրերը, բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նաև նախարարությունը եւ նախարարը սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի, կարծում եմ, ամեն ամբյոնից առի թե չեն կարողանում բարձրաձայնելու, որ մենք մեր ազգի ազգային նպատակների համար ինչ որ գործունեություն ենք ցավալում։ Հիմա մենք որպես երկիր Հայաստան, ինչ նպատակ ունենք ռազմավարական, ինչ ենք մենք հետապնդում։ Մենք եւ տեսակի վերարտադրման խնդիր ունենք, մենք նաեւ աշխատուժի խնդիր ունենք, որովհետեւ արտագաղթում են մեր երկրից բավականին մեծ տոկոսով մարդիկ, հետեւաբար եթե մենք որևէ կերպ անգամ չենք խրախուսում, այլ ընդհակառակը ստեղծում ենք խոչընդոտներ կանանց երեխա ունենալու համար, մենք մեր ազգային ռազմավարական նպատակին տեսակը պահելու եւ լինելու ու գոյատևելու անմիջապես խանգարում ենք, անգամ եթե դրանով մենք ենթադրում ենք, որ պիտի լուծենք ինչ որ մարդկանց սոցիալական խնդիրներ, որը եւս չենք կարելու։ Այս երկու հարցում ուզում ձեզ տալ, արդյոք որպես կառավարության նաեւ ներկայացուցիչ եւ պետական պաշտոնյան լինելով հանդերձ, դուք կարող եք ասել, որ այսօր Հայաստանը դեմոգրաֆիական աճի խնդիր չունի, արդյոք դուք կարող եք հասել, որ կինը, որը ծննդաբերում է, չի աշխատում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, թե պետք եւ չի ներկայանում իր գործատուի մոտ, եւ արդյոք կարող եք ասել, որ միջին դասից վերցնելով եւ վերաբաշխելով գումարները, դուք չեք աղքատեցնում միջին դասը։
Հաշվառելով երկի միջին աշխատավարձի չափը, միանշանակ կարող եմ վերջի հարցին պատասխանել, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական իրավիճակին, եթե տեղյակ չեք, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման հայեցակարգը, որով նկարագրված են այն համալիր միջոցառումները, որոնք պիտի բերեն ժողովրդագրական իրավիճակի, այսպես ասած, բարելավմանը։
Այո, թե ոչ, Տաթևիկ, ազդելու է սա ձեր 4 երեխա ունենալու որոշման վրա։
Հայաստանի Հանրապետությունում անպայման 4 երեխա կունենան, բայց թերևս ոչ այստեղ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։
Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացել է նորածին երեխա, ում ծնողները համոզված են, որ իրենց երեխան կապրեր, եթե բժիշկները չպնդեին ծնունդի բնական ճանապարհը։ Երեխան ծնվել է թթվածնային քաղցով ու ապրել միայն մի քանի օր։ Երեխայի մայրը, Ծովինար Համբարյանը, հայտնում է, որ խնդրել ու պահանջել է, որպեսզի բժիշկները կատարեն կեսարյան հատում։ Բժիշկը հրաժարվել է, քանի որ չի տեսել դրա անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, տեղում չի եղել հիվանդանոցի տնօրենը, իսկ բաժնի վարիչը համակարծիք է եղել բժշկի հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նորածնի մայրը Ծովինար Համբարյանը Մաքս Լիբերթին փոխանցեց, որ իր բժիշկին Դավիթ Աբովյանին ընտրել է նրա բարի համբավի ու բարձր պրոֆեսիոնալիզմի մասին տարածված լուրերին վստահելով։
Ես ընտրեցի Դավիթ Լևոնիչին, հաշվի առնելով իմ շրջապատում իր համար տրված բոլոր երաշխավորությունները, որակյալ մասնագետ լինելու, եկել էին եզրակացության, որ բավականին հոգատար բժիշկ է եւ նորմալ կանցնի ծննդաբերության ընթացքը։
Մեր հարցազրույցից հետո արդեն պարզ դարձավ, որ նորածինը մահացել է։ Ծովինարը վստահ լինելով, որ երեխայի քաշումեցը ամուսնու հետ միասին խնդրել և պահանջել են բժշկից Դավիթ Աբովյանից, որպեսզի ծննդաբերությունը կատարվի կեսարյան հատմամբ, բայց ծնողների խնդրանքն անտեսվել է։ Զրուցակիցս վստահ է, որ դժվար ծննդաբերության հետևանքով է երեխան թթվածնային քաղցով ծնվել։ Կոնկրետ մեղադրանքներով Ծովինարը դիմել է նաև հենց բժշկին։
Մեղադրանքները իրեն ներկայացրեցի, որոշ մասը ընդունեց, որ մեծ պտղին ստիմուլյացիան հակացուցված է եւ ասաց, որ ստիմուլյացիա մենք արել ենք ծնարանում, բացատրեցի հատարհատ, ասաց մենք ընդամենը մաքուր հեղուկներ էինք տալիս, ասացի օքսիդոցիներ, ես ընտրեցի, որպեսզի քույրը ինձ ասի, ինչ հեղուկներ է ինձ միացնում, ասաց մաքուր հեղուկ եւ օքսիդոցին, եւ ես տեղյակ եմ, որ դա օքսիդոցին է եղել, այդտեղ արդեն ինքը էլ ոչինչ չունեցավ ավելացնելու։
Զրուցակցից խոսքով բժիշկը լսել հասկացել է իրեն, բայց
անընդհատ փորձում էր երեխայի տրավմաները զրոյացնել, այսինքն երեխան տրավմա իրականում չի ունեցել ըստ իրեն ծննդաբերական պրոցեսից հետո, իրենք նկարել են գլխուղեղը, արյան զեղում չի եղել, ես էլ ոչ մի խոսքի չեմ հավատում, այդ ամեն ինչը ես ինքս անկախ փորձագետների հրավիրելու եմ, որպեսզի իրենք հաստատեն այդ փաստը, որտեղ հիմա իրենք կարող են շատ բաներ խեղաթյուրել։
Ծովինարն ասաց, որ չի վստահում այլևս իր բժիշկներին եւ պատրաստվում է հրավիրել փորձագետների անկախ խումբ։
Ես սա համարում եմ Դավիթ Լևոնիչի կողմից անցավոր անգործություն, ոչ մի քայլ չձեռնարկել, որպեսզի կարողանա իրավիճակը օբյեկտիվ գնահատի։ Ընդամենը թռուցիկ մի քանի րոպե է իմ մոտ գտնվել, այդ ներզննումը անելուց էլ ինքը չի փորձել մի հատ հասկանա, ես արդյոք կարող եմ ծննդաբերել այդ քաշի երեխան այդ մեծությամբ։
Ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը մեզ հաղորդեց, որ բժիշկը միայն ծնողի խնդրանքով իրավունք չուներ կեսարյան հատում կատարել։
Ցավոք սրտի մեր հանրապետությունում դեռ գոյություն չունի կնոջ կամքով կատարեն ցանկությամբ կեսարյան հատում։ Հակառակ պարագայում, եթե կնոջ կամքով լիներ կեսարյան հատում եւ նույն երեխան նույն ձևով ծնվեր կամ կնոջ հետ լիներ բարձուն, պետք է հակառակ հարցը լիներ, թե ինչու համար կատարել եք կեսարյան հատում, երբ որ չի եղել ցուցումներ։
Աբրահամյանն ասաց, որ մինչև լաբորատոր փորձակնության արդյունքները պարզ չլինեն, ինքը որևէ մեկին չի կարող մեղադրել։ Իսկ եթե պարզվի, որ երեխայի մահվան պատճառ է հանդիսացել բժշկի անփույթ աշխատանքը, տնօրենն ասաց, որ պատիժն անխուսափելի կլինի նաև իր կողմից։
Եթե դա այդպես եղավ, ինչպես անհրաժեշտ է, այնպես պետք է պատճառ։ Եթե քրեական է հասնում, թող գնա քրեական պատիժ ստանա։ Եթե ադմինիստրատիվ է հասնում, ադմինիստրատիվ ստանա, եթե մասնագիտական հասնում, իրան համաձայն պատիժը նա պետք է ստանա։ Դա դեռ չիմա կիսա մեր բարոյական տեսակետից այդպիսի վիճակում մեզ բոլորիս համար դա շատ ցավալի երևույթ է։ Իհարկե կազմի վարկանիշի վրա իհարկե ցանգալի չի, բայց դրա կողքին էլ այստեղ ծնդաբերում են կենթանի 3000 կին։
Հարողջապահության նախարար Հարություն Քուրշկյանն իմանալով դեպքի մասին հանձնարարել է փորձակնություն իրականացնել։ Նախարարը Մաքս Լիբերթին ասաց.
Հանձնարարել եմ դեպքը ուսումնասիրել 2-7 ու ինձ զեկուցել, որից հետո ես ձեզ կպատասխանեմ։
Պարոն Քուրշկյան, եթե պարզվի, որ մեղքը իրականում ինչպես որ ծնողներն են բողոքում, բժիշկինն է, ինչ պիտի արվի, ինչ է կարծում
Ռազմիկ Աբրահամյանն ասաց, որ իրենց մինչ այժմ անհայտ մնաց, թե ինչու ձեռնարկված բոլոր միջոցառումներից հետո նորացնի շնչառությունն այդպես էլ չվերականգնվեց։
Հիմա մեզ գլխում նստած է մեկ բան. Ինչն էր պատճառը, որ այդքան միջոցառումներից հետո նա չվերականգնեց։ Արդյոք շատ շատերի մոտ երկրորդ շրջան ձգձգվում է, մեկ կես ժամ, մի ժամ այդ միջոցառումները ձեռնարկում ես, արհեստական շնչառում ես և վերականգնում ես, ինչու համար նրանը 4 սուտկա է մենք կատարում ենք մոտարապես տանը 70 ժամ եւ ավել, եւ 70 ժամում նրա շնչառությունը չվերականգնեց։
Նորացնի մայրը Ծովինար Համբարյանը պատրաստվում է դիմել օրենքին։
Մինչև վերջ հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի պատժվեն, որովհետև ես համարում եմ, որ ես ամեն ինչ արեցի, որ նույնիսկ իրենց կողմից որոշումը, որ պետք է կայացվեր, ես իրենց հուշեցի։ Ես պատկերացնում եմ, ինչքան ամեղ զոհեր են լինում, որոնք չեն էլ պատկերացնում, ինչ խնդիր է իրենց առաջ դրված։
Հիշեցնենք, որ քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի համաձայն, եթե բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը անզգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահ, բժիշկը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկվելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։